Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Tänä aamuna mä taas vilkutin isolle repulle ja pienelle pojalle, joka pipo heiluen paineli bussipysäkille ja kouluun. Koska oli kouluaamu ja kouluun on pakko mennä, koska sinne on pakko mennä. Suomessa on oppivelvollisuus, enkä mä mitenkään voisi ottaa kontolleni lapseni opettamista. Koulu on oikeastaan aika kummallinen keksintö. Tänä aamuna mä taas huokasin syvään, kun mä mietin sitä kantavaa ideaa, että täytetään talo keskenkasvuisilla lapsilla ja muutaman aikuisen voimin opetetaan niitä. Eli siis yritetään mahduttaa kaikki se hytisevä ja kihisevä energia seinien sisään. Yritetään saada aikaan rauhallinen ja keskittynyt ilmapiiri ja yritetään kannustaa ujompia ja hillitä hurjimpia. Miten se ikinä voi missään onnistua? On oikeastaan pieni ihme, että oppimista ylipäänsä tapahtuu kouluissa. Että kaiken sen kuohuttavan sosiaalisen häröilyn seassa suurin osa oppii suuren osan siitä, mitä me aikuiset opetussuunnitelmien laatijat pidämme tärkeänä. Mun poikani koulussa kännykät suljetaan ennen ensimmäistä tuntia ja avataan viimeisen tunnin jälkeen. Jotkut tulevaisuuden koulujen suunnittelijat toivovat, että toimittaisiin just päinvastoin, että muun muassa puhelinten älyteknologia otettaisiin hyötykäyttöön, oppimisen käyttöön. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka esimerkiksi suree sitä, miten nuoret nykyisin riisutaan aseista, kun he tulevat kouluun. Että näiltä taitavilta älyteknologian käyttäjiltä otetaan kaikki apulaitteet pois. Vähän niin kuin otettaisiin puolet muistista pois. Meille ennen digitaalista aikaa syntyneille osallistuminen tunnilla tarkoittaa sitä, että viitataan ja vastataan. Diginatiiville, eli keskelle tietotekniikkaa syntyneille osallistuminen voisi ehkä olla sitä, että kun opettaja kysyy, oppilaat vastaavat tekstiviestillä, joka tulee yhteiselle taululle näkyviin. Nykyiset ja tulevat koululaiset ovat näitä diginatiiveja, syntyperäisiä digikansalaisia. Jos mä mietin mun äitiäni, äiti on 75-vuotias, ja hänelle internet on erillinen saari jossakin tietokoneen jossakin, sinne otetaan ja mennään. Hän suoristaa selkänsä, rykäisee ja keskittyy, istuu alas ihan tiettyyn tuoliin ja ottaa ja menee sinne internettiin, lähinnä maksamaan laskua tai suorittamaan jonkun muun tärkeän pienen toimenpiteen. Hyvä, ettei varaa passia ja hammasharjaa siihen viereen. Hänelle internet on outo maa, jossa hän on vieraileva muukalainen. No minä sitten taas olen jo ison osan ajastani tässä ja siellä. Yhteys nettiin voi olla koko päivän auki ja mä haen sieltä tietoa ja hupia ja olen olemassa sosiaalisessa mediassa, mutta multa löytyy vielä filmikamera ja mä luen mieluiten paperille painettuja kirjoja ja lehtiä. Ja mietin tietotekniikkaa kuitenkin itsestäni irrallisena välineistönä. Se on tuttu ja tärkeä ja arkinen joo, mutta silti se on vähän rinnakkainen maailma. No mitä se verkkoelämä ja älypuhelimet ja tämä kaikki sitten ovat 90-luvulla ja sen jälkeen syntyneille? No voisi sanoa, että se on kuin paperi ja kynä meille vanhemmille. Onko tulevaisuuden koulu siis kosketusnäytöllinen? Otetaanko oppilaiden kännykällisyys huomioon myönteisenä vai kielteisenä asiana? Voisiko sen teknisten vimpainten kanssa näpelöimisen valjastaa opetuksen vauhdittajaksi? Mä kävin keskustelemassa tulevaisuudesta siellä, missä tulevaisuuden opettajia koulutetaan. Kasvatustieteen professori Kirsti Lonka lupasi yhdessä opettajaksi opiskelevan Lauri Vaaran kanssa näyttää mulle, millaisilla välineillä ja millaisissa tiloissa opettajia koulutetaan ja millaisia opetusympäristöjä Helsingin yliopisto on kehitellyt.
No Martin, nyt sä vedessä, jolla vois loppuun tää hässäkään.
Aivan. Eli ymmärsinkö mä oikein nyt?
Laitaisi mä tämän oven
kiinni. Joo.
Mä katson suoraan asiaan näin, että ymmärsikö mä nyt oikein, Kirsti Lonka, että on siis semmoinen myönteinen ongelma, että suomalainen koulu on nyt pop ja ympäri maailmaa halutaan tietää, että miten me se tehdään ja millaisilla ideoilla ja millaisella tavalla.
Joo, ja nyt tässä on vielä semmoinen toinen asia, että nämä kaikki eri maailman ministerit ja sun muut ihmiset on kiinnostunut tällaisesta ilmiöstä kuin 21st Century Skills. Se on niin kuin joka puolella maailmaa, että pitäisi opetella ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyötaitoa, tiimityötaitoa ja kaikkea tällaista. Ja tänään oli meillä japanilaisia ihmisiä ja sitten maailmanlaajuisesti me ollaan tällaisissa tilanteissa, missä on eri puolilta maailmaa opettajia ja opiskelijoita. Viimeksi olin Prahassa ja Berliinissä. Kaikki pohtii tätä samaa ongelmaa. Ja sitten toinen asia on tämä tietotekniikan ottaminen, näin digitaalitekniikan ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa.
Eli on tosiaan ymmärretty nyt se, että miten tärkeä rooli opettajalla on yhteiskuntien rakentamisessa.
Joo, ja se mikä näihin on tehnyt vaikutuksen on tietysti nämä PISA-tulokset, ja meidän opettajankoulutuslaitoksella on jo ennen tätä World Design Capital-juhlavuotta käynyt siis 300 delegaatiota vuodessa. Meidän laitoksen johtaja on ottanut heitä vastaan ja eri kollegat, ja on selitetty opettajankoulutusta, ja kun Suomi on sille ainutlaatuinen, että meillä on maisteritutkinto täällä, niin se on jo sinänsä kiinnostavaa, ja tämä Suomen opettajan tällainen itsenäinen asema, mikä on aika ainutlaatuista, että meillä opettaja ei kytätä koko aika, eikä tehdä koko aika kaikenlaisia testejä hänen oppilailleen, ja sitten arvioida, onko hän hyvä opettaja. Tällaista on ollut kiinnostusta, mutta sitten kun on tullut tämä uusi vielä tämä teknologiapuoli, että me on ruvettu tekemään tällaista tulevaisuuden opettajan koulutuksen tilaa, ja sitä esitelty, niin nyt he niin kuin ajattelee, että tässä on jotain tosi kiinnostavaa, että kun Suomi on ennestään jo aika hyvä ja meillä on hyvä opettajan koulutus, niin se ei riitä meille, vaan me ollaan lähdetty tekemään tällaista ihan uudenlaista tilaa ja toimintaa sitten tähän päälle.
Ja se tila on, mennään kohta siihen tutustumaan, Joo. Se on tuossa lasiseinän takana. Millaisia,
itse asiassa me ollaan siinä tilassa, koska siinä on tämmöinen keskushalli ja nämä lasiseinän takana on tällaisia pienryhmätiloja, joissa on kaikki varustettu näillä interaktiivisilla valkotauluilla ja muilla, että sitä samaa prosessia voi jatkaa näissä pienissä huoneissa, missä me nyt ollaan.
Tämä on siis tarkoitettu ryhmätyötilaksi. Tässä on minkähän kokoinen tämä olisi, kunhan tämä parikymmentä neliötä, 15 neliötä. Tässä on kaksi kokonaan lasista tehtyä seinää. Sitten on se seinä, josta tullaan sisään. Siinä on akustolevy päällystä ilmeisesti. Sitten on iso smart board, joka on tämmöinen älyseinä. Nyt Kirsti Lonka meni seinän luokse ja painaa sormella sitä smart boardia ja pystyy sillä lailla. Se on niin kuin iso kosketusnäyttö, joka toimii kosketuksella.
Tässä näytän vähän tätä ideaa.
Eli käytännössä sulla on siinä se oma pieni.
Niin, mulla on tässä esimerkiksi tällainen tabletti.
Joo.
Sitten mä voin ottaa jonkun valmiin kuvan tuolta. Mä en nyt ehkä ota jonkun. Tuossa on tuommoinen. No ehkä mä piirrän vaikka jotain. Tähänhän mä voin niinku piirtää. Et kyllähän täälläkin voi piirtää ihan.
Tällainen. Hieno ihmishahmo.
Sitten mä voin lähettää sen. Toimiikohan mulla taas tää? Voin lähettää sen tyypin tonne.
Siellä se nyt näkyy sun piirustuksessa tuolla smartboardilla.
Niin, ja sitten mä voin värittää sitä tässä ja lisätä sille erilaisia juttuja. Ja sitten Lauri voi osallistua tähän ja lähettää tämän nimen tälle tyypille. Mä kuvittelen, että tämä näyttäisi vaikka hobbitilta. Ja sitten mä laitan sille nenärenkaan. Mut että
kaikki voi lisätä sitten
niin,
omalta
esimerkiksi
koneelta.
Esimerkiksi joku voi lähettää ja sitten toinen voi kehitellä. Sitten me voidaan yhdessä vaikka miettiä, että miltä joku näyttää. Sitten mä voin nyt tämä menee, kato, kun siirtelee noin, niin nämä jää pois. Mä otan tuosta, pyyhin tämän. Tämmöisen kuvan, minkä mä oon piirtänyt, ja sitten esimerkiksi, jos meillä nyt olisi vaikka joku, että mikä tää on, että nyt me arvutaan, että mikä tää on, ja Lauri heittelee tuolta omalta iPadiltaan.
Sieltä tuli, että peikko.
Joo, mikä muu se voisi olla. Sitten tämä on esimerkiksi, meillä oli tänään japanilaisia vieraita.
Tosi magee.
Että voi kommentoida myös. Joku. Ja sitten joku voi sanoa jotain hävytöntä. Ja sitten se voi heittää roskikseen ja sanoa, että toi ei ollutkaan kivasti sanottu esimerkiksi. Mutta yleensä tällaista niinku voi käyttää, ja tähän voi laittaa jonkun nettilinkin tai tuoda netistä jotain. Tai sitten lapset esimerkiksi menee eläintarhaan, niin meillä on tällaisia projekteja ollut kollegoilla, että lapset ottaa videoita eläintarhan eläimistä ja tekee niistä pienen esityksen. Ja sitten ne laittaa sen videon tähän ja sitten muut lisää siihen, mitä ne tietää lisää virtahevosta. Ja kysytään, että onko sillä kaviot vai sorkat vai mikä eläin se on. Ja sitten voidaan niinku yhdessä rakennella. Eli esimerkiksi sellainen juttu, että käydään yhdessä eläintarhassa, niin aina ei tarvitse niin kuin mennä johonkin muuallekaan, vaan nyt voidaan tuoda se eläintarha sitten tänne luokkaan.
Minä menen kouluun syksyllä, syksyllä. Paljon uutta oppimaan, lukemaan ja laskemaan, 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 laskemaan.
Tiedätkö sinä, missä opitaan lukemaan ja kirjoittamaan ja tavaamaan? Koulussa opitaan lukemaan ja kirjoittamaan ja tavaamaan.
Koulussa on oikein mukavaa, mukavaa. Koulussa me leikitään, urheillaan ja pidetään, lauletaan, lauletaan, lauletaan.
Lasten ohjelma Noppa herätti muistoja kouluajoista 70-luvulta, kun oli Urku Harmooni ja Tukeva Säärinen opettajatar meitä laulattamassa kansakoulussa. Koulukeskustelun ongelma onkin juuri vähän tässä, kun meillä aikuisilla kaikilla on omat koulumuistot, jotka eivät välttämättä kerro paljoa tämän päivän koulusta. Saati sitten siitä, millaisia opettajia korkeakoulussa kasvaa, eli millaisia kouluista tulevaisuudessa tulee. Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, on kirjoittanut tulevaisuuden kouluun liittyen, että koululla on 5 miljoonaa asiantuntijaa. Koululla on erityinen paikka jokaisen ihmisen kokemuksessa ja tunneskaaloissa. Koulu sijoittuu ihmisen elämässä kehityskauteen, jolloin keskeiset orientaatiot elämään, yhteiskuntaan ja ihmisyyteen etsivät voimakkaimmin muotoaan. Käsitys itsestä, ihmisestä ja ympäristöstä muotoutuvat keskeisesti koulun tuottaman tietoaineksen ja kokemusten pohjalta. Näihin kehitysprosesseihin liittyy aina vahvoja tunnekuohuja, joiden kautta koulukokemuksemme rakentuvat lähtemättömäksi osaksi persoonallisuuttamme ja kuvaamme todellisuudesta. Näin siis kirjoittaa Jouni Välijärvi. Ja vielä, koulu hallitsee niin pitkän ajanjakson jokaista lapsuutta ja nuoruutta, ettei myöskään sen tulevaisuuteen voi suhtautua välinpitämättömästi. Jokainen suomalainen, nuori ja aikuinen, on koulutuksen asiantuntija. Jokainen kokee olevansa näkemyksineen oikeassa, on sitten kyse nykykoulusta tai tulevaisuudesta. Tämä tekee koulusta instituutiona erityisen, esimerkiksi kirkosta, oikeuslaitoksesta, terveydenhuollosta, poliisista tai armeijasta poikkeavan. Koulu muuttuu siten kuin ihmiset haluavat tai sallivat sen muuttuvan. Tulevaisuuden koulu syntyy keskeisesti ihmisten mielissä. Siksi keskustelu koulun tulevaisuudesta on äärimmäisen tärkeää, vaikka yhteistä käsitystä koulun tavoitetilasta lienee mahdotonta saavuttaa. Jouni Välijärvi kysyy, haluammeko todella uudistaa koulua muuttuvaan maailmaan paremmin sopivaksi, vai onko kyse teknologian vyörytyksestä kaikille elämän aloille? Mä kysyin opettajaksi opiskelevalta Lauri Vaaralta muutaman ihan peruskysymyksen. Yksi niistä oli se, että miten hän haluaa tulevaisuudessa opettaa.
No ehkä se ensimmäinen, jos miettii niin kuin vähän vaiheittain, niin on semmoisen niin kuin turvallisen ja kannustava ilmapiirin luominen siihen niin kuin omaan luokkaan ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten.
Eli ajattelisit, toivoisit, että sulla olisi oma luokka?
Joo, kyllä, koska sitten kun tuntee oppilaat ja tavallaan on perillä heidän taustoistansa ja muuta, niin totta kai on sitten niin kuin helpompi myöskin niin kuin opettaa ja ottaa heidän tarpeensa huomioon sitten opetuksen aikana.
Eli kannustavassa ilmapiirissä, turvallisessa ilmapiirissä. Mitä sitten?
No tavallaan mun mielestä semmoinen tosi tärkeä puoli on niiden niin kuin oppilaiden omien vahvuuksien löytäminen ja tavallaan myöskin sitten, että oppilaat itse tiedostaa sen, että missä he ovat hyviä ja sitä kautta niin kuin saa toteuttaa itseänsä ja saa semmoisia niin kuin ennen kaikkea hyviä kokemuksia koulun käynnistä ja että on niin kuin motivoituneita myöskin sitten niin kuin itse keräämään uutta tietoa niistä kohteista, jotka he kokee mielekkääksi. Että niin kuin kannustaa siihen, että oppiminen on niin kuin palkitseva ja mielekäs asia.
No missä? Millaisissa paikoissa haluaisit opettaa?
No kyllä mä niin kuin näen, että kyllähän se, niin kuin se opettaminen tulee tapahtumaan niin kuin jatkossa yhä useammalla niin kuin ympäristöllä. Eli se luokkahuone on tietty yksi paikka, mutta että sitten meillä on myöskin niin kuin uusia teknologisia laitteita, niin kuin iPadia, niin miksei myöskin niin kuin virtuaalisesti ja miksei sitten myöskin niin kuin, no erilaisissa oppimisympäristöissä, mietitään vaikka niin kuin kirjastoja ja museoita ja tämän tyyppisiä, jotka myöskin niin kuin ympäristönä tukee sitten sen tietyn aiheen omaksumista.
Mites metsät, kauppakeskukset ja sairaalat ja yritykset ja muut niin sanotusti tosi maailman paikat?
No miksei, että kyllä mä niin kuin näen ne myöskin eräänlaisena oppimisympäristöä, missä on varmasti niin kuin paljon annettavaa. Ja kyllä mä ne niin kuin luokittelen tuohon samaan ritirimpsuun, mistä mä pari mainitsin aikaisemmin.
No millaisilla välineillä haluaisit opettaa?
No kaikenlaisilla niin kuin välineillä, että kyllä se varmaan niin kuin siinä vaiheessa, kun lähtee tekemään varsinaista opettajatyötä sitten niin kuin pitkäjaksoisesti, niin huomaa, että minkälaisia työkaluja ne edellyttää. Että sitten mä toivoisin, että mulla olisi ne työkalut siinä myöskin niin kuin käytettävissä. Ja totta kai myöskin niin kuin se, että mitä kokee, että mitä oppilaat tarvitsee työkaluja, että pystyisi niin kuin tarjoamaan heille niitä tilanteen mukaan.
Vasara, värikynät, iPad tai mikä ikinä se silloin onkaan?
No sanotaan, että jos olisi niin kuin mahdollisimman monipuolisesti kaikkia niin kuin välineitä, että jos mietitään niin kuin vasara ja värikynät ja kaikki, niin edelleenkin tosi ajankohtaisia asioita, että sitten on myöskin niin kuin uusia työkaluja, joita ei aikaisemmin ollut, että myöskin niin kuin niitä saisi niin kuin käyttää rinta rinnan, mutta ei ne mun mielestä niin kuin sulje toisiaan pois.
No, tämä on, mä tiedän, tämä on inhottava kysymys, mutta mitä on vielä keksimättä? Semmoista, mitä toivoisit? Mitä ei ole vielä kukaan tehnyt? Mitäs joku väline tai joku tapa toimia tai joku semmoinen, mikä tekisi siitä opettamisesta ihan täydellistä?
No on kyllä aika paha kysymys.
Eikö
kyllä, että kun tuntuu, että kaikki mahdollinen on suurin piirtein niin kuin keksitty tai on jollain kehittelyasteella ja näin päin pois.
No kysytään näin, että onko siellä jotain, mistä sä oot nyt erityisen innoissasi, että sulla on sellainen olo, että jee, mahtavaa, että toi on sitten varmaan jo totta, sit, kun mä pääsen hommiin tosi toimiin.
No tiedä, musta tuntuu, että se on ehkä se niinku ihan niinku perusasiat, ei se niinku vaadi mitään niinku erikoista niinku laitetta tai jotain teknologista ihmettä, että se niinku veisi sen opettamisen uudelle asteelle. Että musta tuntuu, että se on etenkin, että saadaan niinku perusasioita niinku kuntoon ja justiinsa se, että pystytään niinku luomaan ehkä sellainen niinku turvallinen ilmapiiri ja niinku kannustetaan oppilaita kohti oikeita niinku asioita. Ja tavallaan niinku ehkä siihen opettajan työhön niinku sen niinku tuen ja niinku keinojen niinku löytäminen on tosi, tosi, tosi tärkeää, että varmaan niinku sellaista niinku työkalupatteristoa niinku kaipaisi omassa työssään myöskin.
Sellaisia keinoja niin kuin oppimiseen, just se turvallinen ilmapiiri. Esimerkiksi tämä, että jos on hankala matematiikan tehtävä, ennen piti mennä ratkaisemaan sitä taululle, että opettaja halusi olla, että menee sinne ja sitten kenellä on oikea vastaus. Niin meillä on tällaisia tapoja niin kuin heitellä ajatuksia, että se opettaja ei kirjoita sinne oikeita vastausta eikä kenenkään tarvitse sanoa, mikä on se oikea vastaus, vaan näitä erilaisilta laitteilta voidaan heitellä erilaisia ratkaisuja sinne valkotaululle.
Että ei kukaan oikeastaan tiedä, että kuka sen ehdotti, mutta sitten niistä voidaan neutraalisti niin keskustella.
Niitä on myöskin tällaisia äänestyksiä, että opettaja vaan tai eri vaihtoehtoja, mihin ratkaisuun pääsi, ja sitten katsotaan, kuinka monta prosenttia pääsi siihen. Ja sitten seuraavaksi niin kun kysytään, että no miten te ajattelitte, että miten te pääsitte tähän ratkaisuun, ja taas voidaan heitellä seinätäyteen ideoita, että miten se matematiikan tehtävä olisi pitänyt ratkaista. Että tämä alkaa meille täällä, kun me ollaan oltu kehittelemässä tällaisia, niin itsestään selvää. Mutta mä oon huomannut, että se on se käsitys niin kuin siitä oppimisesta on se keskeinen. Me puhutaan tästä egovapaasta oppimisesta. Että kyse ei ole siinä, että kuka sanoo ja kuka on fiksu ja vertaillaan kuka on tyhmä ja kuka saa oikean vastauksen, vaan se, että me ollaan kiinnostuneita nimenomaan siitä ratkaisusta ja siitä matematiikan oppimisesta, eikä se, että kuka tekee vaikutuksen muihin. Jos mä ajattelen, että on paljon ujoja ja hiljaisia ihmisiä, joilla on hirveästi ajatuksia, niin tämä on niin kuin sekä kouluissa että työyhteisöissä tapa sillä tavalla, että kaikki voi osallistua ilman, että tarvii punastua ja näin.
Okei.
Sitten sanotaan, että no, nyt pitäisi kehittää sosiaalisia taitoja, mutta tämähän on kommunikointi, tästä se lähtee. Et suomalaiset nuoret on hirveästi, ne kommunikoi Facebookissa ja juttelee siellä, mutta sitten luokassa ne ei saa ehkä sanoa mitään.
Joo, mä mietin jotain terveystiedon, en tiedä onko semmoista oppilajia tai siis onko semmoista oppiainetta enää olemassakaan,
on,
mutta missä kiusallisia asioita käydään läpi.
Seksuaalikasvatus, niin yksi tuttu opettaja niin kysyy oppilailta heidän ajatuksiaan. Tälleen näin anonyymisti, että mitä hän haluaisi, että käsitellään. He toivovat pojille ja tytöille käsiteltäisiin erikseen. Että kun on sen ikäisiä, niin se on nolo, jos pojat on siinä ja puhutaan jostain tyttöjen asioista eikä kehtaa kysyä. Sitten sovittiin, että käsitellään poikien ja tyttöjen kanssa erikseen. Ja sitten sai just niin kuin anonyymisti jättää vastauksia, kysymyksiä etukäteen opettajalle. Ja sitten opettaja kertoi, että tämmöisiä kysymyksiä on ollut. Mutta periaatteessa niin tämmöisiä kaikkia asioita, mistä saattaa olla niin kuin vaikea aikuisen kanssa keskustella, niin voidaan niin kuin miettiä lasten kanssa, että miten tästä puhutaan. Ja ne kuitenkin haluaa puhua tietyistä asioista. Mutta meillä on helposti semmoinen niin kuin joko tai kulttuuri. Että joko ollaan ihan hiljaa, tai sitten nöyryytetään ihmisiä jossain tosi TV-showssa, tai luokan edes pistetään laulamaan, tai taululle ratkaisee matematiikan tehtävää.
Ja silloin tai että sanotaan, että käsi ylös ne, joilla on jo alkanut kuukautiset.
Joo, ihana kysymys. Ihana kysymys. Kaikki viittaa innostuneesti tuollaiseen. Että just semmoinen niin kuin ajatus, että ihminen saa keskittyä siihen opittavaan asiaan, eikä sen tarvitse koko ajan miettiä, mitä nyt muut ajattelee, koska lapset on hirveän herkkiä luokkahuoneessa sille, kun joku nauraa ja näyttelee ilmeitä. Niin tässä saadaan ihmiset keskittyä siihen itse asiaan eikä siihen esiintymiseen. Sitten erikseen voi olla esiintymisharjoituksia, mutta se saattaa usein alkaa tällaisesta, että opetellaan ensin niin kuin yhdessä kehittelemään tietoa ja sitten ruvetaan yhdessä keskustelemaan. Meidän tutut opettajat ja opiskelijat kyllä kertoo, että jo ihan pienten lasten ja myös murrosikäisten nuorten kanssa saa tosi hyviä keskusteluja, kun just se Laurin mainitsema luottamus on saavutettu ja on luotu sellainen ilmapiiri, että voi turvallisesti ilmaista itseään.
Joo.
Siinä puhui kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta ja vähän aikaisemmin opettajaksi opiskeleva Lauri Vaara puhui turvallisen ilmapiirin luomisesta. Hän ei näe siis tietotekniikkaa sellaisen turvallisen ilmapiirin vihollisena, niin kuin ei Kirsti Lonkakaan. Kävin siis tutustumassa Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen uudenlaiseen opetustilaan, joka on ollut ja on edelleen Design-pääkaupunkivuoden ihailtu tutustumiskohde. Professori Kirsti Lonka kollegoineen on saanut ottaa vastaan vierailijoita eri puolilta maailmaa. Ja mä ymmärrän hyvin, mikä siinä tilassa viehättää. Siinä on hyvin avara keskusaukio. Semmoisen avaran tilan kokoa on vaikea arvioida, mutta kyllä se parisataa neliötä oli. Ja se on korkea, aukeaa useamman kerroksen korkeuteen. Ja siellä on useita pöytäryhmiä, joita voi järjestellä mielin määrin. Komentokeskus. Sen aukion laidalla muistuttaa etäisesti puhujan pömpeliä. Pömpelin takana on suuri valkoinen seinä, joka toimii jättikokoisena valkokankaana. Tätä keskusaukiota reunustavat sitten pienet lasiseinäiset ryhmätyötilat ja niistä kaikesta on erinomainen näköyhteys keskusaukiolle. Ja komentokeskuksesta voidaan mikrofonin kautta puhua joko näihin ryhmätyötiloihin kaikkiin yhdessä tai erikseen, eli antaa vaikka tarkennettuja tehtäviä. Väriskaala kaikkinensa on aika neutraali. Mä muistelen, että tuolit on päällystetty oranssin punaisella villakankaalla, mutta muutin on hyvin, hyvin neutraalia. Eli nykyaikaisen julkisen tilan näköinen riisutun tyylikäs tilahan se on. Ja mä voin hyvin kuvitella, että se toimii yliopistoympäristössä, nuorten ja aikuisten ympäristössä. Mutta mun on vaan ihan mahdotonta kuvitella lapsia sellaiseen ympäristöön, tai sanotaan niin päin, että mä en halua kuvitella lapsia sellaiseen ympäristöön. Nimittäin kun mä seisoin siinä aulassa ja kuuntelin ja katselin sitä tilaa ja mä yritin eläytyä katsomaan lapsen silmin, mä näin kylmiä materiaaleja, jumalatonta kaikuvaa älämölöä ja vellovia lapsemassoja törmäilemässä toisiinsa ja niihin lasiseiniin, jotka kolisevat ja helisevät. Niin siis kun mä sanon, että mä näin lapsia, mä siis kuvittelin väkisin sinne lapsia ja tajusin ajattelevani, että ei kiitos tähän suuntaan, ei kiitos tällaisia tiloja lapsille.
Mä voin tässä vähän näyttää näitä kuvia.
Mikä tässä on siis se kantava idea? Mikä tässä on, miksi tämä tila näyttää tältä, kun se näyttää?
No yksi juttuhan on siis tämä, että tämähän oli ennen kirjastotila. Et nyt kun meillä on tällainen hanke kuin RYM sisäympäristöt, tämmöinen iso, tosi suuri rakennusalan hanke, jos me ollaan mukana. Niin siinä on sellainen idea, että koko aika tulee näitä uusia tietokäytäntöjä. Esimerkiksi tässä oli kirjahyllyt vielä aikaisemmin. Ja nyt kun tämä kirjasto muutti Kaisaniemeen, niin tämä jäi tähän meille. Ja meidän piti miettiä, että miten me muokataan tästä tulevaisuuden tila. Ja me huomattiin, että se toimii aika hyvin, koska täällä on tällaisia toisiinsa. Tuohon rakennettiin vaan tuo yksi tila, mikä ei nyt sitten radiossa tietenkään näy, mutta tämmöisiä toisiinsa liittyviä muuntojoustavia tiloja, joita voidaan kalustaa. Mä olisin halunnut vielä enemmän liikuteltavia, pyörillä kulkevia asioita, mutta meillä on aina joku pedagoginen idea tai joku pedagoginen käsikirjoitus. Me voidaan järjestää tämä niin, että jos meillä on vaikka 150 tulevaa opettajaa, voi kerääntyä aluksi tuohon isolle torille ja sieltä käynnistää joku tapauksen tuolta isolta ruudulta. Ja heillä on erilaisia tabletteja ja muita laitteita, he voi tuoda omia laitteitaan ja osallistua tällaiseen yhteisölliseen ideointiin. Lauri voi näyttää, miten se toimii. Ja sitten he voi hajaantua esimerkiksi näihin pieniin tiloihin niin kuin syventävästi ratkaisemaan sitä ongelmaa.
Eli onko tässä niin kuin 1, 2, 3,
tässä on
4, 5,
tila, joka on tämmöinen tulevaisuuden luokkahuone, jossa on tarkoituksena se, että se me ollaan saatu mallia tällaisista innovatiivisista kouluista, joita on pääkaupunkiseudussa ja Oulussa ja erilaisissa kouluissa, jossa ollaan mietitty sitä, että minkälainen se tulevaisuuden luokkahuone, niin se on hyvin paljon tuollaista kuin tämä meidän tulevaisuuden luokkahuone. Siihen mahtuu 2 luokkaa yhtä aikaa, että siinä voi periaatteessa opettaa 2 luokkaa. Ja siinä on 2 tuollaista valkotaulua ja siellä on myös tämmöinen Xbox-laite, että siellä voi tehdä tuollaista liikuntapelejä.
Mutta edelleenkin siis ajatuksissa on se, että tarvitaan niin sanottuja luokkahuoneita ja että koulurakennus tai se opiskelurakennus on tärkeä, että siitä ei olla luopumassa.
Siis tällaisista koppiajattelusta ollaan luopumassa, että kaikilla pitää olla joku erillinen koppi ja opettaja on siellä yksin niin kuin oppilaiden kanssa. Että tämän tyyppinen esimerkiksi, että nykyään rakennetaan koulujen auloihin tai vanhoihin tällaisiin aulatiloihin, niin rakennetaan tällaisia tiloja, joihin ihmiset voi kokoontua jakamaan tietoa. Ei siis jakamaan tietoa, vaan sharing, eli yhdessä kehittelemään tietoa mieluumminkin. Että ei tarvitse sellaisia niin kuin luentosaleja, joissa ihmiset istuu niin kuin fiksatussa järjestyksessä, vaan että voidaan niin kuin sen oppimisidean mukaan aina muunnella sitä tilaa. Mutta eihän ihminen ole siis virtuaalinen olento. Et kyllähän ihminen on aina fyysinen olento ja hän on sosiaalinen olento. Että hän tarvitsee toisen ihmisen ja hän tarvitsee jonkun siihen oppimiseen, että oppiminen on vuorovaikutteista. Eikä kukaan tule koskaan olemaan verkossa. Koska aina sä olet jossain. Ja kyllä nyt jo ihan turvallisuussyistä, niin lapset on mukava koota päivän aikaan tällaisiksi sosiaalisiksi yhteisöiksi. Mutta meidän idea on nimenomaan se, että sitä yhteistä aikaa, mikä meillä on oppilaiden kanssa, niin sitä ei käytetä siihen tiedon jakamiseen. Vaan oppilaat voi erilaisten laitteiden avulla ja videoiden ja pelien ja eri kirjojen ja muiden kanssa opiskella ja nämä yhteiset kohtaamiset on sitten sen tiedon kehittelyä ja tällaisia tutkivan oppimisen tai ongelmalähtöisen oppimisen. Tai siinähän voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutustaitoja tai käsityötaitoja tai musiikkitaitoja, tehdä yhdessä musiikkia tai käsitöitä tai ratkaista jotain ongelmaa tai miettiä jotain ilmiötä.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi. Eve Mantu.
Otavan opista Tiina Airaksinen.
No Eve Mantu tässä Ylestä, terve.
No hei vaan.
Onko hyvä hetki?
Kyllä.
Edelleenkin sopiva, hyvä juttu.
Kyllä vain, joo.
Mainiota. Mä pistän liikkeelle vaikka näin, että teillä siellä Otavan opistossa kävi joulukuussa, oliko se nyt 14. päivä, joukko mikkeleläiskoululaisia vähän niin kuin kurkkaamassa tulevaisuuden kouluun. Kerrotko Tiina Airaksinen Otavan opistosta, että keitä siellä kävi ja mitä siellä tehtiin?
Joo, tosiaan päivä oli juuri joulukuun 14. päivä perjantai. Meillä oli ilo saada vieraaksi 3-9 luokkalaisia, eli ala-asteelaisia, yläasteelaisia, 17 oppilasta mikkeliläisestä Kalevankankaan koulusta. Ja tämä koululaisraati kävi meidän kanssa yhdessä tämmöisen yhden kokonaisen työskentelypäivän arvioimassa ja keskustelemassa siitä, että minkälainen voisi olla suomalaisen peruskoulun tulevaisuus.
No, mitä kautta tätä kysymystä lähestyttiin? Oliko se vapaata keskustelua vai oliko teillä jotkut tietyt teemat, joista koululaisilta pyydettiin mielipiteitä?
Tämä päivä rakentuu kolmen teeman varaan ja kukin näistä kolmesta teemasta puolestaan jakautui kolmeen tai neljään niin sanottuun tulevaisuusteesiin, eli väittämään, jotka vähän eri näkökulmista tarkasteli sitä, mitä mahdollisesti oppimisen ja koulun tulevaisuus voisi olla. Ja nämä kolme pääteemaa, mitä me sen päivän aikana oppilaiden kanssa käsiteltiin, niin liittyi siihen, että tässä tähdättiin siis koko ajan vuoteen 2030, tarkasteltiin koulua ja oppimista Suomessa vuonna 2030. Ja ensimmäinen teema liittyi siihen, että miten peruskoululainen oppii vuonna 2030. Ja toinen teema liittyy enempi sitten tämmöiseen niin kuin vuorovaikutukseen ja ryhmissä toimimiseen ja organisoitumiseen, että miten mahdollisesti oppilaat oppivat ryhminä vuonna 2030. Ja sitten kolmas teema liittyy oppimisympäristöihin vuonna 2030.
Lähdetään nyt liikkeelle vaikka siitä oppimisympäristöteemasta. Millaisia asioita nämä oppilaat pääsi arvioimaan ja miettimään?
Tähän liittyy kolme tulevaisuusväittämää. Nämä käsitteli verkkopelejä, sosiaalista mediaa ja sitten suomen kielen asemaa tai vastaavasti vaihtoehtoisesti englantia peruskoulun käyttökielenä. Oppilaat otti esimerkiksi kantaa tämmöiseen väittämään, että vuonna 2030 verkkopelit ja verkkopelaaminen on osa tavallista oppimistoimintaa peruskoulussa. Päivä niin kuin rakentui ja eteni sillä tavalla, että nämä itse teesit ja väitteet on aika käsitteellisiä ja tämmöisenä väitemuotoisina ehkä pienille oppilaille aika hankalasti lähestyttäviä ja ymmärrettäviä, niin meillä oli jokaista teesiä avaamassa ja selittämässä tai jotenkin havainnollistamassa ja tuomassa lähelle sitä oppilaan arkea aina yksi opettaja, joka vähän kertoi, että mitä tämä väite voisi ehkä tarkoittaa. Ja sen jälkeen oppilaat sitten pienryhmissä keskusteli siitä sen väitteen herättämistä ajatuksista. Ja muun muassa tämä pelilliseen oppimiseen ja verkkopeleihin, verkkopelaamiseen liittyvä väittämä herätti kyllä ihan kivasti keskustelua, koska pelaaminen erilaisissa muodoissaan, joko tietokonepelien pelaaminen tai lautapelien pelaaminen tai joukkuepelit on kuitenkin kaikille lapsille ihan tavallista arkea, niin tämä oli sillä tavalla helposti lähestyttävä ja keskusteltava väite. Ja ennen kaikkea mulle jäi tähän liittyvistä keskusteluista mieleen se, että oppilaista tuntui hirveän hyvältä ajatukselta se, että se oppiminen olisi enempi tai käytännön läheisempää kuin tällä hetkellä, että pääsisi enemmän kokeilemaan ja tekemään itse, oppimaan kokeilemalla.
Tiina Airaksinen, tässä koululaisraadin kyselyssä tai teemoissa, joita koululaisraati käsitteli liittyen kouluun vuonna 2030, siellä oli kuinka opitaan -osastossa tämmöinen itseoppimisen ja itsesuunnittelun teema. Ja teesi kuuluu näin, että koulussa oppiminen on vähentynyt puoleen, siis koulussa oppiminen. Kun oppilaat luvallisesti ja suunnitelmallisesti yhdistävät opiskelunsa harrastus- ja muuta vapaa-ajan toimintaa. Tästä oltiin aika innostuneita. Tätä pidettiin sekä aika todennäköisenä että myöskin toivottuna, hyvin toivottuna.
Tämä väite liittyy aika vahvasti siihen, että miten tulevaisuudessa koko koulu voisi organisoitua jotenkin ihan eri tavalla kuin tämä nykyinen koulu, jossa mennään fyysiseen koulurakennukseen ja koulurakennuksen sisällä mennään tiettyihin luokkiin, jossa joku tietty määrätty ajanjakso, esimerkiksi 45 minuuttia, opiskellaan jotain tiettyä oppiainetta. Eli tulevaisuudessa voisi ajatella, että koulussa jotenkin voisi erilaiset rajat ylittyä enempi sillä tavalla, että ei opiskeltaisi enää yksittäisiä oppiaineita, vaan opiskeltaisiin ja syvennyttäisiin laajempiin kokonaisuuksiin, jotenkin tutkivan oppimisen tai ongelmalähtöisen oppimisen, niin sanotun ilmiöpohjaisen oppimisen keinoin sillä tavalla, että siinä oppimisessa ylitettäisiin oppiaineen rajoja. Mutta samalla tavalla kuin koulussa voitaisiin ylittää oppiaineen rajoja, niin voitaisiin ylittää myös niitä koulun rajoja. Huomata, että oppiminen on osa koko elämää, koko ihmisen arkea. Sitä tapahtuu koko aika meidän elämässä muuallakin kuin vain siellä koulurakennuksessa. Ja oppilaillahan on valtavan paljon, tai hyvin monilla oppilailla on valtavan paljon ja monipuolisesti erilaisia harrastuksia, liikunnan, taiteen, ehkä jonkun yhteiskunnallisenkin toiminnan puitteissa. Mutta semmoisen huomioiminen siinä koulussa jää aika vähälle.
Mitä sinulle, Tiina Airaksinen, jäi vahvimpana mieleen tästä koululaisten arviointipäivästä joulukuussa?
Aika monen väitteen kohdalla puhuttiin teknologiasta ja uudenlaisista laitteista ja välineistä, joita voisi käyttää apuna oppimisessa. Mutta mun mielestä hyvin kiinnostavaa oli se, että oppilaat ei suhtautunut siihen erilaisten teknologisten apuvälineiden käyttöönottoon välttämättä ehkä ihan niin innokkaasti kuin voisi ajatella, että he siihen suhtautuisivat, vaan enempikin oppilaat korosti sitä, että on tosi tärkeää se, että toimitaan, saadaan toimia yhdessä muiden oppilaiden kanssa ja että opettaja on henkilökohtaisesti se, joka kannustaa ja huomioi jokaista oppilasta ja yhä enemmän oppimista voisi järjestää sillä tavalla, että samanlaiset oppilaat keskenään ja myös erilaisten oppijoiden kanssa niin voisi toimia ryhmissä ja oppia yhdessä.
Yksi teema, mitä me itse paljon mietitään liittyen koulun ja oppimisen tulevaisuuteen, niin on koulun tehtävä ja tarkoitus. Eli tavallaan, että mitä voisi olla tulevaisuuden sivistys, tulevaisuuden yleissivistys, pitäisikö sivistyskäsitystä jollain tavalla määritellä uusiksi, minkälaisia taitoja koulussa ehkä voisi opettaa tai minkälaisista näkökulmista sitä koulussa koulun tehtävää ja koulun tarjoamaa osaamista otettamista voisi lähestyä. Tällä hetkellä yhtenä semmoisena aika käyttökelpoisen tuntuisena käsitteistönä on OECD:n määrittelemät niin sanotut avainkompetenssit, eli tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Nämä voisivat olla semmoisia läpäiseviä teemoja siellä koko koulussa, eli jotenkin, että sen sijaan, että keskityttäisiin oppiaineiden sisältöihin, niin semmoisia syvempiä osaamisalueita, mitä koulussa voisi oppia, niin on vuorovaikutukseen liittyvät taidot, esimerkiksi toimeentuleminen erilaisten ihmisten kanssa, kyky tehdä yhteistyötä, kyky hoitaa ja ratkaista ristiriitoja ja sitten erilaiset kieleen, kommunikointiin, myöskin teknologiaan liittyvät kysymykset tai taidot, eli että miten kieltä ja teknologiaa voidaan käyttää apuna vuorovaikutuksessa. Ja myös sitten kolmantena osaamisalueena on semmoiset ihmisen autonomiaan liittyvät kysymykset, eli kyky luoda henkilökohtaisia projekteja ja hahmottaa omaa elämänsuunnitelmaansa ja kyky toimia ihan omassa arjessakin vastuullisesti ja muut huomioon ottavalla tavalla. Eli nämä voisivat olla semmoisia läpäiseviä teemoja, mitkä kuuluu koko siihen kouluun ja koko siihen arkeen.
Otavan opiston verkkopedagogi Tiina Airaksinen kertoi joulukuisesta koululaisraadin kokoontumisesta ja siinä samassa Otavan opiston muustakin työstä liittyen tulevaisuuden kouluun. Tänään mä pohdin muun muassa sitä, että tuleeko koulusta kosketusnäytöllinen. Missä tulevaisuuden koulunkäynti tapahtuu? Miten koulu organisoituu tulevaisuudessa esimerkiksi vuonna 2030? Miten minä, joka olen vielä sitä ikäluokkaa, joka sai ekana koulupäivänä oman aapisen, lyijykynän ja kumin, voisin ikinä ymmärtää, miten diginatiivit oppivat? Mä tein vielä suuren osan asioista ilman minkäänlaista älyvekotinta. Mä sain aika pitkään näpelöidä omaa älypuhelintani ja selata ja ihmetellä ennen kuin mä keksin, miten mä käyttäisin sitä koulussa, jos mä nyt olisin koululainen. Mulla on kännykässä sellainen pieni ohjelma, jota mä käytän eräänlaisena kuntoiluapurina tai liikuntasihteerinä aina kun mä urheilen. Jos mä vaikka lähden lenkille, se ohjelma mittaa matkan ja kuinka kauan aikaa meni, eli se tarkoittaa sitä, että se mittaa myöskin juoksunopeuden. Se käyttää GPS:ää ja piirtää lenkin myös kartalle, eli mä voin kartalta katsoa, missä mä viime viikolla, missä mä kuukausi sitten juoksin ja voin vertailla, että aha, nyt meni lujempaa. Jos mä nyt olisin koulussa, mä olisin tosi iloinen, jos mä voisin edes osan ällöttävistä liikuntatunneista suorittaa omin päin omalla ajalla. Tämmöinen ohjelma tekisi sen mahdolliseksi. Voisin lähettää tiedot lenkistä suoraan opettajan tietokoneelle. Ei tarvitsisi kestää rinnakkaisluokkalaisten poikien käkätystä, kun tulee rumissa verkkareissa kentän laidalle.
Niin, ehkä tuohon teknologian niin kuin opetuskäyttöön muutama asia tuli ekana mieleen. Ensinnäkin se, että se tarjoaa paljon niin kuin mahdollisuuksia oppilaiden aktivointiin. Et se on niin kuin yksi haaste, että miten saadaan niin kuin kaikki niin kuin mukaan siihen opetukseen osallistumaan. Jotenkin se, että kun ollaan niin kuin mukana siinä, osallistutaan niin kuin aktiivisesti, kyllä se niin kuin huomaa joka ikinen itsekin. Et kun on niin kuin mukana siinä jutussa, se niin kuin tuntee ja se niin kuin motivoi ja sitten tulee jotenkin niin kuin omakohtaista. Ja
siinä on imua.
Siinä on imua, joo, ja se on niin kuin hienoa, että saadaan niin kuin sit oppimisessa niin kuin omakohtaista, mikä myöskin sitten niin kuin motivoi se, että oppilaat ottaisi vastuuta siitä niin kuin omastakin oppimisesta. Ja tämä niin kuin teknologia on myös sellainen laite, että se tuo tiettyjä niin kuin vapauksia, niin kuin sä toit tämän esimerkin, että omalla ajalla voisi esimerkiksi sitten niin kuin käyttää sitä sport trackeria ja kiirretä sinne suorituksia ylös, mutta tavallaan tuo myöskin niin kuin sitä vastuuta ja se, että oppilaille jaetaan laitteita, niin sekin tavallaan niin kuin lisää sitä niin kuin vastuuta, että pitää niin kuin kantaa vastuuta myöskin niistä laitteista ja siitä, että siinä on niin kuin aika paljon sellaisia niin kuin mielenkiintoisia kysymyksiä ja tavallaan se, että millä tavalla niin kuin näistä haasteista selvitään sitten.
Mm-hmm. Semmoinenkin voi olla erittäin hyvä opetustilanne, että lapset, nuoret otetaan mukaan jo siinä vaiheessa, kun mietitään, että okei, meillä olisi hirveästi hyötyä vaikka siitä, että meillä olisi nämä tablettitietokoneet, mutta mietitään yhdessä, mitä se maksaa, mistä ne rahat otetaan, minkälaiset pelisäännöt meillä voisi olla. Et mitä jos Jukka heittää sen omansa seinään, niin mitä sitten? Niin kun mietitään tällaisia asioita, niin sehän olisi älyttömän hyödyllistä oppimista.
Ja nyt ajatellaan silleen, että mitä me yritetään täällä kehittää, että ne olisi sellaisia ympäristöjä, että jokainen voisi tuoda omatkin laitteensa. Siinä on kaikenlaisia ongelmia, tietoturva ja muuta. Mutta idea on, että koulun ei nyt kaikille tarvitse ostaa, vaan nyt tulevaisuudessa suurimmalla osalla ihmisiä on joku älypuhelin tai joku oma laite, jota voi käyttää. Ja sitten senkin muistamme, että kirjoittaminenhan on teknologia. Että eihän me kirjoittamista, mä oon 20 vuotta sitten jo tuonut tätä kirjoittamalla oppimista. Että ennen kuin aletaan opettaa jotain, niin kirjoitetaan. Nythän me voidaan ne tehdä täällä esimerkiksi silleen, että kirjoitetaan tai piirretään joku käsitekartta, miten me ajatellaan jostain ennen kuin sitä on opetettu. Otetaan siitä kuva. Heitetään se tuonne tauluun ja katsotaan, minkälaisia ajatuksia ihmisillä on ennen kuin aletaan opettaa. Mutta esimerkiksi kirjoittamista on käytetty aina vain arviointiin, että tenttikirjoittamiseen, kokeisiin ja tällaista. Mutta esimerkiksi tämä, että kirjoittaminen on yksi teknologia, mitä me on käytetty pitkään, aktivoivat kirjoitusharjoitukset ja muut. Niin nyt tämmöisten tekeminen, sitä kutsutaan prosessipainotteinen opetus. Että otetaan selvää vähän, että ihmiset ulkoistaa, mitä niiden mielessä liikkuu ja jakaa niitä ajatuksia ja vertailee, että miten me ajatellaan eri tavalla tai samalla tavalla. Niin tämä teknologia vaan tekee nämä kaikki, mitä me on tehty jo 20 vuotta, niin paljon helpommaksi. Että kun ennen se on aina niin työlästä ja miten sä kokoot ne työt ja miten sitten jokainen vuorolla lukee ääneen ja kuinka paljon siihen menee aikaa, niin näillä teknologisilla ratkaisuilla saadaan paljon nopeammin ja paljon näppärämminkin, niin kuin 10 minuutissa oppilaiden ideoita seinä täyteen, että mitä ne ajattelee. Ja sitten me huomataan, että okei, no, ne ei nyt oikein tiedä vielä tästä niin kuin yhteyttämisestä tai jostain biologiasta kauheasti. Että lähdetään sitten tuonne, katsotaan joku video tai mennään mettään käymään tai sitten opetellaan sitä asiaa tai keskustellaan siitä. Ja sitten heitellään uudestaan ideoita, katsotaan, että onko ne ajatukset muuttuneet. Niin kuin tämän tyyppistä ihan normaalia aktivoivaa pedagogiikkaa, niin ei nämä laitteet sinänsä ole ihmeellistä. Joko sä teet sitten kynällä paperilla tai sitten sä vähän helpommin käsittelet sitä tietoa näillä tämmöisillä kosketusnäyttöön perustuvilla laitteilla.
Ja sitten tässä juuri tämä, mihin niin helposti mennään, että se on niin kuin joko tai. Mm-hmm. Että jos me otetaan käyttöön joku tämmöinen kosketusnäyttöinen henkilökohtainen kone, niin se on sitten tarkoittaisi mukaan, että hylätään just ne värikynät ja vasarat. Mm-hmm. Mutta eihän tämä ei ole niin kuin joko tai kysymyksiä, vaan että sekä että, niin kuin sinäkin sanoit äsken.
Niin, onhan se tietty sillä tavalla, että niin kauan kuin nämä teknologiaan liittyvät kustannukset on kaikkien muiden kustannusten päälle, niin totta kai ne nähdään heti niin kuin ylimääräisinä. Et on se siinä mielessä pikkasen joko tai, että jostain niin kuin täytyy niin kuin luopua saadakseen jotain niin kuin uutta, mutta missään nimessä ei pidä niin kuin kokonaan luopua jostain asiasta, vaan tavallaan niin kuin pikkuhiljaa niin kuin tuoda sitä osaksi koulun käytänteitä, niin kuin iPadia esimerkiksi. Ja sitten täytyy myöskin osata olla sen verran niin kuin armollinen, että jos miettii jotain näitä tabletteja, niin joitakin vuosia niin kuin vanha laite ja tosi nopeasti kasvaa käyttö esimerkiksi yritysmaailmassa jo. Mutta kuitenkin koko ajan niin kuin suunnitellaan, kehitetään ja yritetään niin kuin parantaa sitä käytettävyyttä myöskin opetuksessa, että jos on tulossa esimerkiksi jotain sellaisia joustavia näyttöjä ja tavallaan se kestävyys paranee koko ajan, niin tulevaisuudessa varmasti huomattavasti kestävämpiä ja muutenkin varmempia laitteita käyttää ja varmaan kustannuksetkin tulee alas.
Niin tulee semmoinen, niin kuin kännyköissä on tullut tämmöinen 50 versio, niin jossa on vaan tietyt perustoiminnot, niin kyllä semmoinen varmaan sitten tulee näissä muissakin, että tullaan näkemään se vaihtoehto.
Vai tullaanko näkemään? Mä olin yliopistolla niiden puoleensa vetävien teknisten ratkaisujen äärellä aika varma asiasta, mutta tätähän aina toistellaan, että kustannukset tulevat alas ja teknologia halpenee. Kouluilla on kuitenkin aina pulaa välineistä ja rahasta. Olisiko oikeasti mahdollista, että tulevaisuuden kouluilla olisi millä mällätä? Että olisi mahdollista hankkia oppilaille vaikka joku tällainen käsitietokone, siis jokaiselle oma? Oli pakko pirauttaa Risto Linturille ja pyytää kommenttia. Hänhän sen tietää, jos joku tietokonealan pioneerina ja tulevaisuuden tutkijana. Mitä Risto Linturi ajattelee koulusta ja älylaitteista?
Muutama kommentti ihan näin taustalla siihen, että mitä kaikkea sinne kouluun oikeasti pitäisi tulla ja mitä siellä teknologia mielessä on nyt, niin siellä on höylä- ja sorvia ja hitsipilliä ja kaikkea tällaista niin kuin vanhan maailman laitetta. Ja sitten piirretään paperille kaksulotteisia kuvia, kun käytännössä kaikki pelit ja elokuvat ja muut tehdään nykyään kolmiulotteisena. Nämä välineet sitten, mitä niin oppikirjojen hinnalla, selvästi oppikirjoja halvemmalla saa sähkökirja. Ja kun meillä tulee näitä uusia laitteita, niin sen muutoksen pitäisi olla paljon isompi kuin se, että nykyiseen maailmaan laitetaan ne uudet laitteet. Yhdysvalloissa on erinomaisen hieno hanke, Khan Academy-niminen, jossa yksi aikaisemmin Meklari on tehnyt internettiin 3000 oppituntia, siis yksi henkilö yksin. Ja sitten hänellä on taustajoukkoja, jotka on tehnyt näihin oppitunteihin liittyviä harjoitustehtäviä. Näitä hänen matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta pitämiään luentoja, oppituntia, jotka on ihan yhteenlaskun alkeista ensimmäiseen yliopistokurssiin asti, niin niitä on nyt katsottu 200 miljoonaa kertaa. Eli niissä täytyy olla jotain hyvää. Ja siinä normaalissa opetuksessa täytyy olla jotain kovin puutteellista, kun tämä herättää näin ison liikkeen, kun se 200 miljoonaa on todella suuri luku. Minusta tähän kaikkeen on kyllä varaa. Meillä ei ole varaa olla ottamatta näitä laitteita käyttöön.
Tällä hetkellä tämmöinen, jota kutsutaan tablettitietokoneeksi, maksaa muutaman 100 €. Missä vaiheessa voidaan ajatella, että joku sen tyyppinen laite, mä nyt rupean kutsumaan sitä vaikka näpelöksi, se olisi sellainen, jossa olisi vähän isompi näyttö kuin puhelimessa ja sitä voisi näpelöidä, että sitä voisi käyttää luokkahuoneessa esimerkiksi juuri laitteena, jolla voi lähettää vastauksia oman työpöydän äärestä sinne taululle kaikkien muiden nähtäväksi, niin Missä vaiheessa tämmöinen näpelö maksaisi muutamia kymppejä? Nähdäänkö me semmoista aikaa?
Mä en tiedä, nähdäänkö me semmoista aikaa, että mä vaan jotenkin vastustan sitä ajatusta, etteikö me voitaisi lapsiin panna enemmän rahaa kuin 50. Että johan niiden kulkeminen maksaa paljon enemmän. Kun me katsotaan, kuinka paljon rahaa me pannaan koulukuljetuksiin, kuinka paljon rahaa me laitetaan seiniin, lämmitykseen, opettajien palkkoihin, niin miksi me sitten tärkein oppimisväline siihen pannaan 50. Tämä on täysin suhteeton, eikä tässä pidetä sitten sitä välinettä minkään arvoisena.
Tämä oli Risto Linturin kommentti tähän päivän aiheeseen. Kaikki eivät villiinny kosketuksella käskettävistä valkotauluista ja muista tietotekniikan saavutuksista. Tulevaisuuden kouluun liittyy ristiriitaisia haaveita ja vastakkaisia pyrkimyksiä. Tämmöinen vääntö onkin ihan välttämätöntä ja kaikilla saa olla mielipide, niin teknologiaorientoituneilla kuin liitupölyn ystävilläkin.
Teknologia kehittyy, se mahdollistaa uusia tietokäytänteitä ja tavallaan niin kuin itse huomannut, että miten tiedon saanti helpottuu ja nopeutuu sitä kautta ja se, että miten niin kuin opettajana voisi hyödyntää sitten niitä omassa työssään ja tavallaan miten niitä voisi sitten myöskin opettaa sitten oppilaille ja tavallaan niiden käyttöä ohjata siinä prosessissa.
Sä tulit tänne, sulla on oma tabletti mukana siinä. Mitä tabletti voisi tarkoittaa opettajan työkaluna?
No kyllä siinä niin kuin oikeastaan vaan niin kuin oma luovuus on niin kuin rajana, että niitä mahdollisuuksia tuntuu olevan tosi paljon. Ja koko ajan keksii itsekin niin kuin uusia tapoja, että miten sitä voi hyödyntää. Että ihan niin kuin sellaisenaan niin se on aika niin kuin rajoittunutta, mutta sitten kun löytää sieltä niitä oikeita sovelluksia ja pystyy sitten niin kuin synkronoimaan esimerkiksi sähköpostitilin tai kalenterin sitä kautta, niin siitä saa kyllä tosi tehokkaan, lähes korvaamattoman työkalun ainakin tuntuu, että itse niin kuin koko ajan rahaa sitä mukana, vaikka niin kuin aiemmin ajattelin, että jos mulla on älypuhelin ja mulla on kannettava tietokone, mihin mä tarvitsen niin kuin tablettia enää siihen väliin, mutta kyllä sillä nyt näyttäisi ihan paikka löytyneen.
Onko hän, Kirsti Lonka, sun mielestäsi tämmöinen diginatiivi? Joo, mehän ollaan niitä digimuukalaisia, me ollaan niin kuin maahanmuuttajia, me opetellaan elämään digimaailmassa.
No mä en tiedä, Lauri, ei ole ihan ehkä just 90-luvulla vielä syntynyt, mutta se määritelmän mukaan semmoinen henkilö, joka ei muista aikaa ilman näitä mobiililaitteita ja internettiä. Mutta kyllähän tämä on kehittynyt koko ajan, että kukaan ei ole ihan natiivi. Esimerkiksi 2008 tuli oikeastaan vasta sosiaalinen media ja nämä interaktiiviset valkotaulut ja muut on yleistynyt viime aikoina. Että se lähinnä, mä luulen, että se mikä tässä tilassa ja tässä toiminnassa on kiinnostavaa, on just se, miten nämä eri laitteet saadaan juttelemaan keskenään. Eli että miten nämä tabletit ja älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet ja sitten nämä interaktiiviset valkotaulut, niin miten niiden avulla voidaan kehittää sellaisia käytäntöjä, että ihmiset voi yhdessä kehitellä ajatuksia. Niin nämä niin sanotut diginatiivit, niin he on paljon ennakkoluulottomampia. Että kyllä heidän on helpompi kuin meidän ikäisten niin ottaa haltuun näitä asioita, mutta ei kaikkien. Siinä on ne kulttuurieroja, että opettajan koulutukseen, mä oon opettanut myös teknisellä korkeakoululla, ja siellä kaikki opiskelijat istuu omien kannettaviensa ja laitteidensa kanssa, ja koko aika käyttää, niin kuin, ei ne tule luennollekaan ilman niitä. Mutta opettajan koulutuslaitoksella on kyllä vähemmän teknologiaorientoituneita opiskelijoita mun mielestä, että on nuoria, jotka ei ole edes esimerkiksi Facebookissa tai jotka ei osaa Twitteriä käyttää ja joille nämä kaikki tekniset välineet on aika uusia. Et kyllä ilman muuta ihan ensimmäisestä opiskeluvuodesta asti niitä pitää opetella työkäyttöön, koska suuri osa nuorista käyttää viihdekäytössä vapaa-ajalla, mutta he ei oppinut koulussa käyttää näitä työvälineinä. Ja sitten kun ne on vielä kehittynyt ja koko ajan tulee uusia, niin meidän pitää koko ajan ottaa niitä uusimpia käyttöön ja opetella tavallaan sellainen rohkeus, että osataan ottaa niitä uusia. Et voi olla, että kaikki mitä meillä nyt on täällä on vanhentunutta 5 vuoden päästä, mutta meidän pitää vaan ymmärtää, että se on ihan realiteetti, että niinhän se tulee aina olemaan, että nämä koko ajan vanhenee ja koko ajan tulee uutta ja pitää päästä tavallaan, ettei se ahdista, niin pitää silleen iloisesti ja innostuneesti opetella ottaa niitä käyttöön.
Voisiko tästä herätä hyvä keskustelu? blogit.yle.fi Eve Mantu.